Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. I dnes bude předmětem našeho přemýšlení život krále Davida. Dnes alespoň na chviličku přerušíme formu rozhovorů. V únoru už opět bude rozhovor. Dnes se společně podíváme na některé Davidovy žalmy, které jsou zasazeny do jedné konkrétní životní situace. Zpívejme ale nejprve v úvodu píseň 101. O pojďte, zaspívejme o Pánu Ježíši. Píseň 101.
Thank you.
Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že před tebou v tuto chvíli společně smíme stát jako ti, kteří tebe poznali, tebe znají, ale možná i jako ti, kteří tebe hledají. Hledají toho, který se stal člověkem, aby sdílel náš úděl ve všem, kromě hříchu. Ale aby tento hřích potom vzal na sebe a tak nám nabídl spravedlnost a pokoj s Bohem. Děkujeme za to, že před tebou se smíme scházet jako ti, kdo jsou v tobě skryti ve tvé spravedlnosti. A tak smíme žít v Boží lásce, v lásce našeho nebeského Otce. Tak o tom rádi zpíváme, rádi se tím potěšujeme. Chceme i dnes otevírat tvé slovo, které o němž věříme, že je naším životem, je naším světlem. A zvlášť ho chceme otevírat v žalmech, které jsou výkřikem lidských duší, v žalmech, které jsou modlitbami, osobními modlitbami. Prosíme o to, aby si dnes nás svým duchem vedl, dal nám prožít svoji blízkost a svoji přítomnost. Amen. Můžete se posadit. Budeme číst dnes dva žalmy. Oba dva tyto žalmy se vážou k jedné z docela konkrétních situací, nad kterými už jsme se v rozhovorech zamýšleli. Je to ta situace, kdy se král David uchýlil do jedné z jeskyní v oblasti En Gedi a nám se skryl se svými muži a čekal, co se bude dít. Je to situace, která následuje poté, co už král David vlastně jednou byl úplně obklíčen a už se zdálo, že nemá vůbec žádnou šanci. A v té chvíli se král Saul, který ho pronásledoval, dozvěděl, že do země vpadli Pelištejci. A tak v této poslední chvíli, kdy už Davida měl jako na dlani, tak se musel obrátit pryč. A David byl vysvobozen. Poté odchází do oblasti En Gedi a tam zůstává. A Saul ho potom opět hledá. Ale to už budeme společně číst. Tento kontext z první knihy Samuelovy z 24. kapitoly. Přečtu 1. až 8. verš. První kniha Samuelova, 24. kapitola, od 1. verše. Čteme tam, David odtud a myslí se právě od skaliska rozdělení, když Saul musel se zabývat pelištejským vpádem. Vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u En Gedi. Když se Saul vrátil ze stíhání pelištejců, oznámili mu, hle, David je v poušti En Gedi. Saul tedy vzal 3000 mužů vybraných z celého Izraele a vydal se hledat Davida a jeho muže po kozorožčích skalách. Došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě. Byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. Tu Davidovi jeho muži řekli, toto je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Ale proto odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Svým mužům řekl, chráň mě, Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Tolik z tohoto místa pro uvedení té situace, ve které se zrovna král David se svými muži nalézal. Ze strategického pohledu je ukrytí se v jeskyni dosti riskantním podnikem, zvláště pak s tolika muži, které David měl. Je to dobrá skrýž, velice dobrá skrýž, ale jenom do té doby, než vás vypátrají, protože obvykle z ní nebývá úniku a v takové chvíli se potom stává pastí. V žaltáři máme dva žalmy, nevím, proč jsou tak vzdáleny od sebe, 57. a 142. A tyto dva žalmy nám dávají nahlédnout do Davidovy duše při vstupu do této jeskyně. Zdá se, že to jsou žalmy, které vznikly ještě před vysvobozením, před tím, než Saul do této jeskyně vkročil. A tak si můžeme představit v tuto chvíli Davida, který se skrývá před Saulem, utíká a je v jeskyni se svými muži. Tiše tam sedí a čekají, co bude dál. A David se modlí. V této chvíli, kdy mu možná ani nic jiného nezbývá, modlí se a do slov žalmu vkládá svůj nářek i své naděje. Zaposlouchejme se tedy do těchto dvou žalmů. Nejprve 57. žalm. Ještě než ho přečtu, vidíte to možná alespoň trochu před sebou. Je to žalm, který má svůj úvod a pak má jakoby dvě sloky, které končí refrénem. A tím refrénem je vždycky ta závěrečná věta: povznes se až nad nebesa, Bože, ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva. Pro předního zpěváka jako nevyhlazuj. Je otázka, jestli tím míní David tím slovem nevyhlazuj, že on sám nechce být vyhlazen, přičemž v tuto chvíli si uvědomujeme, že vlastně měl Saula ve svých rukou a že ho nevyhladil. Tedy pro předního zpěváka jako nevyhlazuj Davidův pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jen za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Tady možná opět udělám malou vsuvku. Když tady čteme ve čtvrtém verši dvakrát to slovo sešle pomoc, tak je dobře si uvědomit, že když Židé četli tento verš, tak tam dvakrát slyšeli to sloveso šalacha sešle, no z tohoto slova je poslaný Mesiáš. Tedy narážka na Mesiáše, který přijde z nebe a zachrání mě. Pátý verš. Mezi lvy být musím, s těmi uléhám, kdo srší ohněm, s lidmi, jejíž zuby jsou kopí a štíty, jejíž jazyk je ostrý meč. Povznes se až nad nebesa, Bože, ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva. Nastražili síť mým krokům, člověk mě chtěl zlomit. Vykopali na mě jámu, spadli do ní sami. Mé srdce je připraveno, Bože. Mé srdce je připraveno, budu zpívat, prospěvovat žalmy. Probuď se, má slávo, probuď se už citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu. Mezi národy ti budu zpívat žalmy. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva. tolik tento žalm, ještě tam vidíte podtržené dva takové motivy, které jsou společné pro obě sloky této písně. V obou dvou se král David obrací a připomíná se Hospodinovo milosrdenství a věrnost. A teď 142. žalm. Poučující Davidův modlitba, když byl v jeskyni. Volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím, před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám. Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku. Na cestě již kráčím, osidlo mi nastražili. Pohled napravo a uzříš, není tu nikoho, kdo by se ke mně znal. Nemám kam utéci, není tu, kdo by měl o mě péči. Úpím k tobě, Hospodine, pravím, ty jsi mé útočiště, ty jsi můj podíl v zemi živých. Věnuj pozornost mému bědování, jsem zcela vyčerpán. Vysvobodně od pronásledovatelů, jsou zdatnější než já. Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. Obstoupí mě spravedlivý, ty se mě zastaneš. Tolik tyto dva žalmy. Já bych chtěl z obou těchto žalmů vyzdvihnout tři momenty, které tam můžeme vidět, které jsou poměrně významné a jsou to momenty, které nám mohou být určitou inspirací. Tím prvním momentem bude upokojení duše, kde David říká, utíkám se do stínu tvých křídel. To druhé potom bude o naději duše. Možná pod těmi slovy, Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. A potom připravenost duše. Mé srdce je připraveno vzdávat mezi lidmi chválu. Než už se u těchto motivů zastavíme, otevřeme zpěvníky. Píseň 86. Chcete vědět, kdo můj díl? Píseň 86. Tak ten první motiv, upokojení duše. David říká, utíkám se do stínu tvých křídel. Jako pod nadpisem si napsal, že i duše, nejenom tělo, potřebuje bezpečný úkryt. Král David utekl nejenom do jeskyně, v níž se skrýval před Saulem. V dané chvíli ona jeskyně pro ně byla asi tím nejvhodnějším, co měl za to, že může udělat, a popravdě řečeno bylo to také to poslední, asi co v dané chvíli mohl udělat. Už mu nezbývalo nic jiného, než jenom sedět, čekat a modlit se. David tedy sedí v jeskyni, tam se skrývá, ale ještě i z této jeskyně má kam dál utéct skrze víru a modlitbu k Hospodinu. A tak jsme svědky toho, že ona jeskyně se stává nejenom lidským útočištěm, ale pro Davida je to i boží útočiště. On říká, utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Jsou chvíle, kdy potřebuje úkryt nejenom tělo, ale i duše člověka. A někdy možná ona duše člověka potřebuje víc úkryt než tělo člověka. Ono totiž i v jeskyni, v tom relativním bezpečí, v jakém se David nalézal, může být duše neklidná a potřebuje ještě jiný úkryt. Nestačí jeskyně. Davidovi to prostě nestačilo. A tak hledá úkryt pro svou duši uprostřed jeskyně v Hospodinu. A co to znamená, jak to dělal? Jeho duše se potřebovala vypovídat. Potřeboval bezpečné místo, kde mohl mluvit o svých pochybách, kde mohl na rovinu mluvit o své nejistotě, o svém zklamání, o svém vyčerpání. Kde může mluvit o svém strachu. Potřebuje místo, kde se může plně otevřít a nemusí navenek nic hrát. To zní docela samozřejmě, ale představme si Davida, byl tam se svými muži a docela si umíme představit, že jakožto vojevůdce se také tak musel chovat a nemohl si dovolit před svými muži nějakou slabost, nějaké pochybnosti, nějakou nejistotu. Byl jejich velitel, byl jejich král. Před nimi se nemohl otevřít. Zároveň vidíme, že proto, aby mohl působit, mohl být pevným a dobrým vojevůdcem a králem, tak sám potřeboval určitou pevnost. Kde ji najít? No právě u Hospodina. A tak král David sám ve stínu křídel Hospodinových úpí, vylévá své lkání. Mluví o svém soužení, o duchovní sklíčenosti, skleslosti. Mluví o tom, že je jakoby obklíčen lvy, že je vyčerpán. Mluví o tom, že o něj nikdo nemá péči. Hospodinu vylévá své srdce. Tam může, nevylévá své srdce před lidmi, tam si to ani nemůže dovolit. Tam na to prostě v dané chvíli místo není. Ale před Hospodinem může. Tam může být tak zranitelný, jak to sám cítí. Jen u Hospodina může takto přebývat v této naprosté otevřenosti David a s ním i my. Tolik tento první motiv. Žalmův obklíčení. David se utíká k Hospodinu, vylévá před ním své vyznání, vylévá před ním své prosby, své srdce. A tak vlastně dochází jeho duše pokoje. A dochází naděje, nalézá útěchu. A to je vlastně druhý motiv, ke kterému David dochází. Jaká je naděje duše? On vylévá své srdce ve vší upřímnosti, tak, jak to je. Ale připomíná si Hospodina. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Utíkat se k Hospodinu, utíkat se pod křídla Hospodinova, to není jenom otázka našeho vypovídání se. Není to jenom o to, že by se David vypovídal, pověděl Pánu Bohu, jak mu je špatně, a tím to končí. Ono to samotné vypovídání a vylití srdce před Hospodinem ještě útěchu, naději a pokoj nepřinese. Jeho pokoj a naděje vyroste ve chvíli, kdy tváří tvář té upřímnosti před Pánem Bohem se zadívá na něj. Dívá se na toho, ke komu utíká. Připomíná si Hospodina. My jsme to zpívali v té písni. Ježíš ukřižovaný. David se díval k Hospodinu. My se díváme k Pánu Ježíši Kristu, k tomu, který se stal člověkem tak jako my. A není mu vzdálená žádná naše slabost. Ale co vidí David u Hospodina? V obou slokách 57. žalmu slyšíme slova o Božím milosrdenství a věrnosti. My víme, že David, a on to věděl, že byl pronásledován nespravedlivě. Jenže to se v těch žalmech neobjevuje. To není argument, který by David použil ve svých prosbách, že by řekl, Pane Bože, ty vidíš, že mě Saul pronásleduje nespravedlivě, ty sám vidíš, že já neusiluji o jeho život. Tak s tím něco udělej. Vždyť vidíš moji upřímnost a vidíš mé čisté úmysly. Tak to David neříká, to nevidíme v těchto žalmech. David vidí Boží milosrdenství a věrnost. A tak jsme svědky i jeho obrovské pokory, v níž ví, že cokoliv se udá v jeho prospěch, tak bude z Božího milosrdenství milosti. A že Boží zastání je projevem Boží věrnosti. To je to, na co David spoléhá. Nespoléhá na to, že by on byl spravedlivý. On spoléhá na Boží věrnost a milosrdenství. Není nic většího, na co bychom se mohli spolehnout i my. A pro toto vědomí, když teď vidí před sebou v této modlitbě, když přešel od toho pohledu na sebe sama, toho upřímného vylití srdce, pohledu na věrného a milosrdného Boha, tak najednou dojde k tomu výroku, že Hospodin za něj dokončí zápas. To je krásná věta, kdybychom ji tak mohli jenom vytrhnout z tohoto žalmu a používat, kde se nám to zlíbí. Kolikrát bychom to pověděli, Hospodin za mě dokončí zápas. Jenže on to v tom nejvlastnějším slova smyslu není Davidův zápas. To byl Boží plán, to byl Boží zápas, Boží plán ustanovit Davida králem. Král David tady stojí plně na cestě Boží vůle. On je tady v Božích plánech. Krále Davida tady nevidíme především, že by tady on uskutečňoval svoje plány a v těch svých plánech si pověděl, no tak Pane Bože, mohl bys to za mě dodělat. Nejsou to jeho vlastní plány, do kterých by chtěl Pána Boha zapřáhnout. Jestli je Hospodin obecně milosrdný a věrný lidem i svým plánům, pak to ale tím spíš platí tam, kde my stojíme v jeho plánech. A tam můžeme vyznávat totéž, co David. Hospodin za mě dokončí zápas. Proto si mohl být David jistý, že Hospodin ve svém milosrdenství a věrnosti to učiní. Protože věděl, že to, že je králem, si nevymyslel. To byly Boží cesty. A proto mluví o Hospodinu a utěšuje se tím, že on sešle pomoc z nebe. Sešle pomoc z nebe. Už to zažil, že Pán Bůh seslal pomoc z nebe. Že sešle své milosrdenství, vyhlížel k nebi, odtamtud očekával pomoc. A Pán Bůh ji má připravenu. Ale co David? David pokračuje dál. A tak přicházíme ke třetímu motivu, kdy vidíme, že David vyznává zase něco o sobě. Když se od toho pohledu na Pána Boha, kdy si připomene jeho milosrdenství, věrnost, kdy zase mluví o sobě. A tady mluví o své připravenosti, připravenosti své duše. Vzdávat mezi lidmi chválu. Bylo by škoda, kdybychom tam přehlédli i to slovíčko, že chce vzdávat mezi národy chválu Hospodinu. Nejenom uprostřed Izraele. Mé srdce je připraveno, Bože. Mé srdce je připraveno. Budu zpívat, prospěvovat žálmy. Chci ti mezi lidmi vzdávat chválu. Mezi národy ti budu zpívat žálmy. Vyveď mě ze žaláře. I ten jeho úkryt vlastně v jeskyni považoval za žalář. Abych vzdával chválu tvému jménu. Když je člověk v úzkých, tak slíbí pro vysvobození ledacos. I dnes lidé, i bezbožní lidé, dokážou slíbit ledacos při pomyšlení na to, jenom kdyby mi někdo pomohl. I Pán Bůh, kdyby mi pomohl. Ledacos dokážeme slíbit. Je tomu ovšem opravdu tak, že jejich srdce je připraveno vzdávat chválu Hospodinu a zpívat mu? Král David na jiných místech říká, sliby své Hospodinu splním. Většinou asi známe život krále Davida a víme, že to nebyla prázdná slova, když řekl, že chce Hospodinu vzdávat chválu. Starozákonní sbírka žalmů je svědectvím o tom, že Davidovo srdce opravdu bylo připraveno a chtělo vzdávat Hospodinu chválu. Kolikrát opěvoval ve svých žalmech boží spásné činy. Vzpomněl jsem si v této souvislosti na jeden novozákonní příběh, v němž 10 malomocných volalo k Pánu Ježíši o záchranu. Já ho připomenu, je to text, který nalézáme v Lukášově evangeliu v 17. kapitole, kde čteme toto. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec? Řekl mu, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Jenom jeden z těch 10 se vrátil a doslova čteme, že velebil hlasem velikým Boha. Ostatní se nevrátili, aby vzdali chválu Bohu. A určitým mementem pro Izrael určitě bylo to, že ten, který se vrátil, byl z pohledu víry cizinec. Srdce domácích víry připraveno nebylo. David, snad podobně jako onen malomocný, věděl, do čeho bude ústit boží zastání se. Do chvály. To byla jeho skutečná touha. Chtěl oslavit Hospodina, mezi národy zpívat žalmy. Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. To byla opravdová touha Davida. Proto vlastně chtěl být zachráněn. A tady jsme na konci třetího momentu, který můžeme sledovat v modlitbách, v žalmech, v můžeme říct, v meditaci krále Davida, když byl v jeskyni. V té tiché chvíli s Pánem Bohem, v níž vidíme jeho otevřenost. Kdy ano, skryl se v jeskyni, dělal po lidsku viděno vše, co mohl, ale potřeboval hledat i úkryt pro svoji duši. A potřeboval chvíli, kdy by mohl vylít své srdce před Hospodinem, kdy si nemusel na nic hrát. Potřeboval místo, kde může být tím, kým je. A tak se modlí. A Hospodinu řekne na sebe všechno. Ale viděl nejenom to, co bylo v jeho duši, viděl nejenom své nepřátele, ale především Hospodinovu věrnost a milosrdenství. A pro ně očekával na pomoc a vysvobození. A protože věděl, že je na Boží cestě, tak věřil, že Hospodin za něj dokončí to, co už on sám dokončit nemůže. Ano, král David udělal všechno, co mohl. On ta slova Hospodin za mě dokončí zápas neřekl někde na začátku. On to řekl ve chvíli, kdy věděl, že už dál nemůže, že nemá nic ve svých rukou. A tam očekával na Hospodina. Jsou takové chvíle v našem životě, kdy ano, můžeme toho hodně udělat a je potřebí mnohé vykonat s modlitbou, ale jsou chvíle, kdy už nemůžeme nic. A tam můžeme s Davidem věřit, že Hospodin dokončí zápas, ten svůj zápas. Pán Bůh ne vždycky dokončí naše zápasy, ale ty své ano. A jeho srdce bylo připraveno. Tady vidíme, jaká byla touha, o co šlo Davidovi, vzdávat chválu Hospodinu. A taky my, inspirováni těmito Davidovými žalmy, můžeme je učinit svými. A můžeme si pro sebe vzít i to pozvání k útěku do stínu křídel Hospodinových, kde smíme vylévat svou duši, veškerou její hořkost, unavenost. Kde nalezáme naději v milosrdném a věrném Bohu, který poslal na tento svět svého syna. Který za nás ten zápas dokončil. Hospodin za mě dokončí zápas. Pán Ježíš ho dokončil. Dokončil zápas s hříchem. A pro jeho vítězství jsme i my na straně vítězství. A proto je na nás, abychom se připojili k Davidovi v jeho oslavných písních a žalmech. Můžeme oslavovat toho, který poslal a posílá pomoc z nebe. Než se budeme modlit, otevřeme zpěvníky a zpívejme píseň Pojďte všichni obtížení. Tak jako král David byl obtížen, i my pojďme. Píseň 104. 104. píseň. Máme nyní příležitost k modlitbám. Můžeme zůstat sedět a strávit chvíli v tichu, potom i ve společných modlitbách a nechat se inspirovat králem Davidem. Možná nejprve v tom osobním pohledu do svého nitra, potom v pohledu na Pána Boha. Potom v touze oslavit jej. Amen.
Pane Bože, děkuji ti za všechno, co nám dáváš. Děkuji ti za to, že můžeme začínat nový rok. Děkuji ti, Pane, za to, že můžeme každý den žít s tebou, pokud chceme. Prosím za každého z nás, uvědomovali, že je to na nás, jestli budeme žít s tebou nebo bez tebe. Děkuji ti za to, že ty nás neopustíš, když my o tebe budeme stát. Děkuji ti za věrnost v minulosti, kterou jsi nám prokazoval. Děkuji ti, Pane, za tvé slovo, děkuji ti za dar církve, modlitby. Děkuji ti, Pane, za to, že můžeme mít své přátelé, své známé. Děkuji ti, Pane, za všechno dobré, co nám dáváš v tomto životě a za tu velkou hojnost, kterou můžeme vyhlížet a na kruce můžeme těšit tam na věčnosti. Prosím, Pane, za lidi, kteří jsou okolo nás a kteří nevěří, aby nám ukazovali, jak máme svědčit. Prosím za moc ke svědectví. Prosím, Pane, také za ty, kteří mají těžko v duši, kterým je smutno, aby se potěšoval. Amen.
Amen. Amen. Nebeský Otče, tak to vidíme i na příkladu krále Davida, že ty jsi byl velký v jeho očích. Toužíme potom, aby i ty jsi byl velký v našich očích. A vyznáváme, že potřebujeme chvíle, ve kterých můžeme být upřímně a v otevřenosti před tebou takový, jací jsme. Ať už se svými jistotami, se svým bohatstvím, anebo se svými nejistotami a se svojí chudobou. Potřebujeme tyto upřímné chvíle, kdy odložíme všechny masky. A zároveň se chceme dívat nejenom na sebe, ale také na tebe. A znovu si uvědomit, že ty jsi stále Bůh věrný a milosrdný. A protože jsi věrný a milosrdný, proto můžeme doufat ve tvoji pomoc. Ty jsi za nás dokončil zápas s hříchem v Pánu Ježíši Kristu. A my se z toho radujeme. A budeme tě vždycky oslavovat. A prosíme, aby při cestách našeho života, abychom zůstávali na těch tvých cestách, aby ty si mohl dokončit i ty naše osobní zápasy, které nebudou našimi, ale tvými. Prosíme tě o to pro dny, které jsou před námi. Amen. Připojím oznámení. Jste zváni do všech našich společných shromáždění. To nejbližší je před námi v neděli v 9 hodin ráno. Od neděle začíná alianční týden modliteb, kdy každý večer se budeme moci zúčastnit modlitebního shromáždění. Některé dny jsou shromáždění i na různých místech, tak vy můžete sledovat a také si vybrat, kterého shromáždění se budete chtít zúčastnit. Určitě je to dobře, že na začátku nového roku se smíme spolu s ostatními křesťany z jiných církví soustředit na modlitbách. Každé z těch shromáždění bude začínat v 6 hodin večer. To první setkání v neděli bude ve sboru Bratrské jednoty baptistů na Smetanově 20. Úvodní slovo bude mít bratr kazatel Michal Vaněk ze Slova života. Zároveň se bude konat také shromáždění v Evangelické církvi metodistické v objektu Archa v Bystrci. Tam bude mít úvod k modlitbám bratr děkan Václav Slouk. V našem sboru v tuto neděli tedy už nebude žádný program. Ten program je vyvěšený na nástěnce, je také přístupný na internetu, tam je i brožura tematická, která k tomuto aliančnímu týdnu byla vydána. Potom z toho dalšího týdne je možno povědět, že v rámci těch aliančních modlitebných shromáždění bude i shromáždění u nás, a to ve středu v 6 hodin, ale prosím, abyste měli na paměti, že toto shromáždění je připravováno mládeží a je koncipováno pro mládež. Tedy budete-li na to připraveni, jste jistě vítáni a mládeži vadit nebudete. Pokud byste měli ale dojem, že byste rádi se zúčastnili shromáždění, které možná pro vás bude adekvátnější, nevím, tak shromáždění bude i u evangelíků na Lidické ulici. A z narozenin ještě připomínáme znovu, dnes se sestra Marta Firstová dožívá 92 let. Bratr Zvonař Miloslav, vidím tu bratra Zvonaře. Já tady mám napsáno 60 let, ale bylo mi řečeno, že už to je 65, je to tak? Tak je to 65, já jsem to oznámil už v neděli špatně. Tak se omlouvám. A 6. ledna v pátek bratr Miroslav Kulísek si připomene 50 let. Všem přejeme Boží požehnání. Tolik z našich oznámení. Otevřeme na závěr píseň 513. Vyprosme si požehnání písni 513. Svou milostí rač býti s námi, Pane náš. Píseň 513. Thank you. Staňme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.